Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. În această emisiune aducem în discuție o chestiune mai delicată care ține de rânduielile bisericești. Este vorba despre prezența femeii în biserică în perioada necurăției lunare sau a ciclului menstrual. Pentru femeie este o problemă fiziologică, însă ea a constituit subiectul unor reglementări cultice în Vechiul Testament, reglementări care au fost preluate și în rânduielile bisericești. Multă vreme, și aceasta mai ales în mediile monahale, s-a considerat că femeia, în această perioadă lunară, este impură și nu se poate apropia de cele sfinte, nici chiar în biserică nu poate intra. S-a considerat necesar de aceea să se clarifice cumva această chestiune, chiar dacă în conștiința femeilor credincioase a rămas o reținere în felul în care ele se raportează la biserică în această perioadă. Problema lunară a unei femei implică ea o necurăție sufletească? În acest răstimp pot femeile participa la sfintele slujbe? Pot fi nașe la cununie sau la botez? Pot lua anafură sau aghiazmă? Se pot împărtăși? Iată câteva întrebări la care au încercat să răspundă teologi sau părinți duhovnicești. Părintele Răzvan Topală din Protoieria Câmpina nota următoarele în ziarul Lumina al Patriarhiei Române. Se recomandă ca femeia să nu intre în biserică în două cazuri, timp de 40 de zile după nașterea unui prunc și în perioada ciclului menstrual. În favoarea acestor recomandări stau câteva dispoziții canonice întâlnite la Sfântul Dionisie al Alexandriei în veacul 3, și la Sfântul Timotei al Alexandriei în veacul 4, unde se spune că este interzis ca femeia să se apropie de cele sfinte în perioada necurăției. De fapt, nu există necurăție sau spurcăciune, ci lucruri ce țin de igiena trupească și de starea sufletească. În vechime nu existau metode de păstrare a curățeniei trupului, de aici au intervenit asemenea măsuri în legătură cu femeia. Astăzi există felurite modalități de păstrare a igienei și nu se mai poate pune problema necurăției. Dumnezeu nu a făcut femeia necurată, ci ea se mântuiește prin nașterea de fii și are prin datul ei ontologic o perioadă de câteva zile în care corpul ei se pregătește pentru a primi un prunc. Sunt lucruri absolut normale care țin de firea femeii și de procesul conceperii și care nu pot împiedica apropierea de Dumnezeu. Timp de 40 de zile după naștere, perioada de refacere a organismului, femeia nu vine la biserică. Totuși, în această perioadă, biserica a rânduit săvârșirea unor slujbe numite ierurgii, atât pentru femeia care a născut, cât și pentru pruncul nou născut, pentru moașe și pentru celelalte femei care au oferit ajutor, care sunt rugăciuni spre alinarea durerilor, spre iertarea păcatelor, spre depărtarea tuturor relelor, spre tărie, vindecare și sfințire a caselor. La 40 de zile, însăși mama, care este curățită, aduce pruncul la biserică pentru a-l îmbiserici. Respectul față de Dumnezeu face totuși ca în perioada ciclului menstrual, femeia, chiar dacă participă la Sfânta Liturghie, datorită evlaviei, să nu se împărtășească cu Sfintele Taine. Dar dacă se întâmplă să fie nașă de botez sau de cununie în această perioadă, ce să facă? Să amâne sau să nu mai fie nașă? Nu! Să se curățească, să se protejeze igienic și cu credință puternică, să participe la sfintele slujbe și să-și îndeplinească rolul și misiunea de creștin. Notează părintele Răzvan Topală în ziarul Lumina al Patriarhiei Române. Părintele Petru Pruteanu, ieromonah și profesor de teologie, notează și dânsul următoarele cu privire la acest aspect. Așa numita necurăție lunară, menstruația, precum și necurăția femeii lăuze, sunt noțiuni incompatibile cu creștinismul, mai ales că este vorba despre niște procese fiziologice inevitabile, fără de care o femeie nu ar putea deveni mamă. Scurgerea de sânge din corpul femeii nu este o necurăție, ci din contra, o curățire a organismului ei și care nu afectează starea duhovnicească a femeii, ci este exact ca și curgerea mucoasei nazale sau vărsarea lacrimilor, care de asemenea sunt procese de curățire. Faptul că o astfel de curățire presupune scurgeri de sânge nu schimbă prea mult datele problemei, mai ales în prezent, când măsurile de igienă împiedică orice vărsare de sânge în spațiile publice sau private. În orice perioadă a lunii, inclusiv în perioada ciclului lunar, femeia poate intra în biserică și poate participa la toate slujbele. Vechile interdicții de a intra în biserică erau legate de faptul că, în trecut, în general, nu se permitea prezența la liturghie a celor ce nu se împărtășesc, dar și pentru că, din lipsa unor măsuri adecvate de igienă, sângele menstrual putea curge chiar în biserică. Deja de peste 1000 de ani, biserica admite prezența la liturghie și a celor care nu se împărtășesc. Pe de altă parte, de câteva decenii bune s-au inventat măsuri igienice care practic exclud pătarea bisericii de sânge. Botezul și împărtășirea euharistică sunt interzise în această perioadă pentru că sângele lui Hristos sfințește și sângele nostru și aruncarea lui trebuie evitată, dar nu și sărutarea icoanelor, citirea Bibliei, aprinderea lumânărilor sau a candelei și chiar consumarea anafurei și a ghezmei. În foarte multe mănăstiri de maici, în special în Grecia, monahiile în perioada ciclului menstrual iau anafură și beau a ghiazmă, practică mai greu acceptată în mediile parohiale și, culmea, nu de preoți, ci de însăși femeile. Trebuie însă să fie clar că anafura se dă anume celor care nu se pot împărtăși, iar aghiazma se sfințește și se folosește anume pentru înlăturarea oricărei necurății. Din moment ce molitfelnicul prevede rânduiel de stropire cu aghiazmă a animalelor, cu atât mai mult o femeie, care e după chipul lui Dumnezeu, poate lua aghiazmă chiar și în perioada firească legată de maternitatea ei. Este bine ca în această privință să se țină cont și de sfatul duhovnicului. Consider, spune părintele Petru Pruteanu, că săvârșirea cununiei și a maslului în această perioadă trebuie să se facă tot cu binecuvântarea duhovnicului, mai ales și că aceste taine ar trebui să fie legate de împărtășirea euharistică. Același teolog mai notează, imediat după terminarea ciclului menstrual, fără a aștepta un anumit număr de zile, decât poate una pentru siguranță, femeia se va împărtăși iarăși. Iar în cazul unor hemoragii de lungă durată, care nu sunt rezultatul unor menstruații obișnuite, ci mai degrabă o boală, femeia poate fi împărtășită chiar și cu aceste scurgeri de sânge, așa cum se împărtășesc și alți oameni răniți în spitale. Se cunosc multiple cazuri când femeile s-au vindecat de hemoragie, anume datorită împărtășirii cu trupul și cu sângele Domnului. Acestea sunt cazuri excepționale care nu trebuie să devină regulă, dar existența lor nu trebuie totuși exclusă. În perioada de după naștere, femeia are un fel de concediu liturgic, având dreptul să lipsească de la slujbe pentru a se reface fizic. De regulă, la 40 de zile după naștere, femeia vine la biserică pentru a-i se citi rugăciunile de reintrare în biserică. Și dacă botezul copilului are loc după citirea acestor rugăciuni, mama copilului poate asista la botezul propriului copil fără nicio problemă. Dacă femeia este sănătoasă și i s-a oprit orice fel de scurgere, ea se poate adresa după rugăciune de reintrare în biserică și înainte de 40 de zile. Dar și în această privință nu trebuie îngăduite exagerările. În sprijinul gândului său, părintele profesor Petru Pruteanu invocă și un pasaj din Cartea Constituțiile Apostolice, care precizează următoarele. Căci dacă socotești, femeie, că atunci când ești în cele 7 zile ale scurgerii tale, ești goală de Duhul Sfânt și atunci, dacă mor pe neașteptate, goală de Duhul, vei pleca la Dumnezeu fără îndrăznirea nădejdii. Întrucât însă ai negreșit pe Duhul în chip inseparabil, fiindcă El nu este într-un loc, atunci ai nevoie de rugăciune și de cercetarea Duhului Sfânt, întrucât în această stare n-ai făcut nicio fără de lege. Fiindcă nici împreunările legitime, nici lehuzia, nici curgerea sângelui, nici scurgerile din vis nu pot întina firea omului sau să o separe de Duhul Sfânt, ci numai necredința, impietatea și fapta contrară legii. Pentru că Duhul Sfânt rămâne mereu în cei care l-au dobândit, cât timp vor fi vrednici, iar pe cei de care se separă îi face pustii și predați Duhului rău. Dar orice om este plin fie de Duhul Sfânt, fie de Duhul cel necurat și este cu neputință să scape de fiecare din aceștia dacă nu suferă ceva contrar lor. Căci mângâietorul urăște orice minciună, iar diavolul urăște orice adevăr. Se mai spune în acest vechi text patristic, Constituțiile Apostolice, dar oricine a fost botezat cu adevărat este separat de Duhul diavolesc și este în Duhul Sfânt, iar în cel ce face binele rămâne Duhul Sfânt umplându-l de înțelepciune și de pricepere și Duhul rău nu se poate apropia de el pentru că observă atacurile lui. Deci tu, femeie, dacă, așa cum spui, în zilele scurgerii tale ești goală de Duhul Sfânt, atunci ești plină de cel necurat, căci nerugându-te, nici citind, îl chemi fără voie, fiindcă el îi iubește pe cei nerecunoscători, leneși, nepăsători, somnoroși, deoarece și el, întrucât a fost bolnav de nerecunoștință, a fost dezbrăcat de către Dumnezeu de demnitatea sa, fiindcă a ales să fie diavol în loc de arhanghel. De aceea, abține-te, femeie, de la cuvinte zadarnice, adu-ți aminte întotdeauna de Dumnezeu care te-a creat și roagă-te lui, fiindcă este Domn și al tău și a toate, și meditează la legile lui, nerespectând nimic din practicile care țin de curățirea naturală sau de împreunarea legiuită sau de naștere ori lepădare sau de întinarea trupului, căci astfel de practici sunt invențiile zadarnice ale unor oameni nebuni și n-au niciun sens. În chip asemănător, nici îngroparea unui om, nici oasele unui mort, nici mormântul, nici orice mâncare, nici scurgerea din vis nu pot întina sufletul omului, ci numai necredința în Dumnezeu, fără de legea și nedreptatea față de aproapele, adică răpirea, violența sau altceva contrar dreptății, adulterul sau desfrânarea, se spune în Cartea Constituțiile Apostolice. Adaugă părintele Petru Pruteanu, dacă cineva vrea să rămână la regulile mai noi, aflate încă în uz la noi, care exclud femeile de la orice participare liturgică în perioada ciclului menstrual, nu are decât să o facă, dar fără a judeca pe cei care au o conștiință mai tare și sunt în măsură să depășească rămășițele iudaice și păgâne din viața lor creștină. Atunci când o femeie cu scurgere de sânge s-a atins de Hristos, Domnul nu a certat-o, așa cum s-ar fi cuvenit după Levitic, ci a lăudat credința. Găsim acest pasaj în Evanghelia după Matei, la capitolul 9, versetele 20-22. În alt loc în Evanghelie, la capitolul 15, Mântuitorul arată foarte clar că nu cele exterioare spurcă pe om, ci cele ce ies din inimă, gândurile rele, uciderile, adulterele, desfrânările, furtul, mărturiile mincinoase, hulele, acestea sunt cele care spurcă pe om. Deci nici menstruația nu spurcă femeia, căci altfel Hristos n-ar fi lăudat femeia respectivă care s-a atins de el și s-a vindecat. În epistola către evrei, Sfântul Apostol Pavel arată caracterul simbolic și alegoric al multor prescripții levitice, în special cele legate de templu și de jertfe. Tot așa, mai mulți părinți și scriitori bisericești din epoca primară a bisericii au înțeles prescripțiile despre necurăția rituală ca o alegorie la necurăția păcatelor, notează părintele profesor Petru Pruteanu. Îl vom asculta în continuare vorbind despre acest subiect pe părintele profesor Vasile Vlad de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.
Conceptul acesta de necurăție a femeii în perioada lunară provine din spațiul iudaic de gândire și din spațiul semitic și oriental de cultură religioasă. Nu este propriu doar iudeilor și Vechiului Testament, ci este propriu popoarelor vremii respective și în speță popoarelor orientale. Se considera, cum se ajunge la conceptul acesta, se considera că sediul vieții este în sânge. Și cum relația dintre Dumnezeu și om a fost compromisă, omul, ca să revină la Dumnezeu, trebuia să jertfească viața, conform gândirilor. Și cum sediul vieții este în sânge, au ajuns la un substitut, oferă lui Dumnezeu sânge de animal, asupra căreia care descurge viața și transferă vina în acest sânge, iar sângele curge deci numai în sens sacrificial sau în sens de jertfă. Orice scurgere într-un alt context reprezintă profanare. Și cum curgerea lunară a sângelui femeii nu este în cadrul jertfei, s-a considerat că este impură. Așa au gândit evrei, așa au gândit și alte popoare semitice. Ei, venind Hristos pe pământ, problema aceasta nu a mai fost legea veche, legea ceremonială veche și legea curăției, necurăției, mâncărilor curate și necurate, nu s-a mai pus. La sinodul de la Ierusalim din 49-50, când s-au luat anumite decizii, nu este înșirată problema aceasta printre probleme care trebuie să le mai țină creștinii. Dintr-o neveghe teologică în spațiul bisericii, poate prin mănăstiri sau prin spațiul mănăstirilor, prin spațiul monahismului, a pătruns această percepere vechi-testamentare, specific vechi-testamentare și păgâne. Există texte în religiile păgâne a idoma celor din Vechiul Testament. Ba, am citit niște texte care spuneau că în perioada lunară se scurge nu numai sângele din femeie, ci implicit viața, dar nu numai viața la modul simplu, ci se diminuează persoana. Și duhul persoanei este luat de duhul demonic și că e o vreme de îndrăcire, de fapt, a femeii. Și că ea revine la viața abia prin perioada de restabilizare, când și duhul îi revine și demonul este alungat. Ei, printr-o neveghe teologică, pătrunde în spațiul creștin lucrul acesta, fără o bază nici teologică, nici creștină, nici hristică, și s-a ajuns la situația în care femeile sunt ba oprite să intre în biserică, ba să se spovedească, ba să fie nașe la cununie, ba să se împărtășească. Deci, sunt lucruri care nu țin de noi creștinii.
L-am ascultat pe părintele profesor Vasile Vlad de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. Părinții Schitului Darvar din București aduc și ei în discuție această problemă și notează următoarele. Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când vorbește despre curăție și necurăție, arată că aceasta are legătură cu adâncul inimii omului. Iată ce citim în Evanghelia după Matei la capitolul 15. Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om. Nu înțelegeți că tot ceea ce intră în gură se duce în pântece și se aruncă afară? iar cele ce ies din gură pornesc din inimă și acelea spurcă pe om. Că din inimă ies gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. Acestea sunt cele care spurcă pe om. Sfinții apostoli, adunați la sinodul din Ierusalim în anii 49-50, au analizat atitudinea creștinilor față de prescripțiile Vechiului Testament și au hotărât ca, dintre toate poruncile, așezămintele, legile, legămintele și semnele veșnice ale Vechiului Testament, pentru creștinii botezați dintre neamuri, ca obligatorii rămân următoarele: ferirea de desfrânare, de cele jertfite idolilor, de mâncarea dobitoacelor sugrumate și de sânge. Așadar, prevederi vechi testamentare referitoare la necurăția femeii nu au fost impuse creștinilor. Prin urmare, Biserica cinstește femeia, laudă nașterea de prunci și o binecuvintează pe femeie în menirea ei. Problema cu interdicția femeii în perioada ciclului lunar este într-adevăr o interdicție vechi testamentară, dar lămurită canonic și de Sfinții Părinți ai Bisericii. De ce unii părinți recomandau femeilor să nu intre în biserică în perioada lunară? Anume pentru că locașul sfânt, cortul sau templul în vechime, nu trebuia pătat cu sânge. În cazul bisericii creștine, dacă după sfințirea acesteia se întâmplă să moară vreun animal sau un om sau să curgă sânge în interior, atunci biserica trebuie resfințită. În vremea aceea, igiena intimă nu era la îndemâna oricărei femei, nu existau atâtea mijloace de protecție, notează părinții de la Schitul Larvar din București. Despre același subiect va vorbi în ultima parte a acestei emisiuni Părintele Iustin Tira, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte vicar, sunt duhovnici care recomandă femeilor care se află la perioada lunar, a ciclului lunar, recomandă să nu intre în biserică, să nu se atingă de Sfintele Icoane, să nu se împărtășească. Care sunt modalitățile în care o femeie trebuie să procedeze în situația în care ea se află la această perioadă, am numit-o noi, de necurăție?
De acum, și în acest aspect, lucrurile puțin trebuiesc nuanțate. Sigur, eu știu și eu, așa, din cele ce aud, că se recomandă atitudini puțin exagerate, puțin mai mult, aș zice eu. În primul rând, acea perioadă lunară a femeii, cum spuneam mai înainte, noi o numim de necurăție, pentru că nu avem alt termen, dar ea nu semnează neapărat o stare degradantă sau de degradare a femeii în acea perioadă, nu semnează aceasta. Dar de ce biserica totuși a reacționat față de ea? Din două rațiuni. Una, cea potrivit căreia în biserică nu este voie, nu este îngăduit canonic să curgă niciun fel de sânge omenesc și de nicio altă natură. Ori, în vremuri de început ale bisericii creștine, putem presupune că acest pericol exista. Acum, sigur că acesta a dispărut. Nu mai există. Și știm de ce. Acum nu intrăm în amănuntele acestea. În al doilea rând, în această perioadă, femeia se curăță de ceea ce s-a acumulat, pentru că nu s-a dat cale liberă conceperii de copii. Că de fapt asta este perioada aceea. Că se elimină ceea ce în eventualitatea unei conceperi de prunc nu s-ar mai fi adunat ca un fel de rezid care trebuie eliminat din corpul femeii ca să nu se îmbolnăvească. Adică aceasta a fost și este și acum rațiunea pentru care biserica recomandă și cere femeii creștine ca în acea perioadă să aibă puțină reținere în ceea ce privește atitudinea față de cele sfinte. Dar asta nu însemnează că femeia în această perioadă nu trebuie să meargă la biserică sau nu poate merge la biserică sau nu se poate închina la icoană sau să sărute icoana. Nu este bine și și eu fac lucrul acesta și colegii mei preoți și ei fac la fel, nu este bine ca în această perioadă să se spovedească și să se împărtășească. Adică de Sfintele Taine, de Sfânta Euharistie, trebuie să ne atingem în momentul în care, sau în perioada în care suntem absolut curați și trupește, nu numai sufletește, prin spovedanie. Dar de aici până la a opri sau a interzice femeii, respectiv și fetelor, că aici intră și categoria aceasta, să meargă la biserică sau să se închine la icoane sau să sărute icoana, este drum lung. Și riscăm să prin această confuzie, prin acest amestec al lucrurilor esențiale cu cele, să zicem, minore, să creiem o stare care să trezească așa nemulțumirea, pe bună dreptate, a femeii, a fetelor, și un fel de jenă, un fel de sentiment al inferiorității față de bărbat, ceea ce nu este deloc. Pentru că noi, ca preoți, o știm prea bine. Cele care sunt mai atașate de credința, de biserică, de cultul bisericii, de Mântuitorul Hristos, de Maica Domnului, de tot ceea ce însemnează sentiment religios, femeile sunt, nu bărbații. Bărbații sunt mult mai puțini. Și atunci, tocmai această componentă să o împingem în zona în care să aibă sentimentul că este considerată necurată, întinată, respinsă, nevrednică de a se atinge de o icoană sau de a-și zice o rugăciune sau de a participa la o slujbă sau chiar la Sfânta Liturghie. Nu este corect și, repet, nu are un temei teologic solid și serios.
Stimați ascultători, punem punct aici acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am adus în discuție astăzi problema prezenței femeii în biserică în perioada necurăției lunare sau a ciclului menstrual. În încercarea de a o limpezi, am invocat opiniile unor preoți luminați care, argumentați teologic și cu o viziune duhovnicească luminoasă, au pus accentul pe valoarea persoanei umane din perspectiva Harului. Necurăția omului este legată de păcat și nu de datele naturale ale firii. L-am ascultat la finalul acestei emisiuni pe Părintele Iustin Tira, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Acesta fiind spuse, Cătălin Pălimar vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!